Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azalıq radiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəlb kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geçtik etdilər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ümit tutandıysa, mənə ziyar qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Tay torpaqlarını mənəmsiyib öz dedəsil və nəsirlərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha nə səbəbsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əsəb pozulmama görə, ondan sonra o döş qəfəsindəki astroxondroz nələ qədər onura simin problemdə olan o daimi köksü salmış ağrılara görə əsəb yaradır, heç cürə işləyə bilmirəm. İşləyir, dururam, görürəm, başım fırlanır, yıxılıram. Yoldaşım, bizə dənə 4 nəfərdən ailə başçısıyam, yolda həyat yoldaşım işləyir, kənddə tibb mama məntəqəsində xadiməsi işləyir, 98 manat gəlirim olur. Onunla da indiki devirdə dolanmaq çətindir. Dərmanlarım bu dəqiqə apteklərdə borcum var.
İmişli rayonu Cəfərli kənd sakini Ərəstun Məmişov əsəb xəstəsidir. Əlillik almaq üçün olan qalan əsəblərini də itirib. Səbəbindən özü danışır.
Əlacım hər yerdən kəsildi. Götürdüm prezidentə məktub yazdım. Bir neçə gün aradan keçəndən sonra məni sağırdılar rayon balnisəsinə bura. Getdim, ora dedilər səni göndərəcək. Prezident tərəfindən bizə ciddi tapşırıq var. Səni göndərəcək Bakıda ixtisaslaşdırılmış balnisələrin birinə. Oradan da məni Cəsur Paşayev rayon, İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi yazı göndərdi Semaşka deyilən bir saylı Bakıda yerləşən bir saylı xəstəxanaya. Oradan da diaqnozlarım var, onurğa sümüyümdə problemlər var. ondan sonra nevrotik sindromlardır, sinir sistemin pozulmasıdır. Onu da gətirdim, yenə də Məhəmməd Əliyə verdiyim Məhəmməd Əliyə. Məhəmməd Əli də 34 nömrəli İmişli rayonunda yerləşən tibbi ekspert sosial komissiyasının sədri Məhəmməd Əli İbrahimovu verdim. Məhəmməd Əli dedi ki, bu mənlik deyil, Bakılıqdır. Bakıya da göndərdi sənətimi. Özüm də imkanım yox idi, güclə bitər, getdim Bakıya. Orada da bircə dənə arterial təzyiqimi ölçdü, mənim epikrizimi oxudu. Nədənsə güldülər, o Hüseyin var oranın sədri. Respublika Tibbi Ekspert Komissiyasının sədri. Gülə gülə mənə dedi ki, sənin heç nəyin yoxdur, heç nə xəstə deyilsən. Mən də həmən bu epikrizlərimi göstərdim. Dedim, həkimlərim deyir ki, sən qrupa ala bilərsən, ən azı üçüncü qrupa ala bilərsən, ən azı. Bunlar bilmirəm, nədənsə mənim iştahımı götürürlər, vərəqinin arasına baxırlar, qaytarıb ora yazırlar ki, ya düşmür, ya müalicə davam. İndi mən bilmirəm ki, neyiniyim, hara müraciət edeyim. Özüm də ki, çox çətin vəziyyətdə yaşayıram, imkanım da yoxdur. 92 manat maaşla dolanıram. Az yaşlı uşaqlarım var.
İmişli rayon Dəmiryol xəstəxanasının nevropatoloq həkimi Rızaqulu Mirişov Ərəstun Məmişovun xəstəliyi haqqında danışır.
Xəstə Məmişov Ərəstun Məmişovlu uzun müddətdir xəstə olduğunu söyləyir. 2012-ci ilin əvvəldən bizim Dəmiryol xəstəxanasının nəzarətindədir. Dəfələrlə stasiyonlarla ambulator şəraitdə müalicə olub, hətta iki dəfə Respublika Klinik Xəstəxanasında, bir dəfə isə kliniki tibbi mərkəzdə müalicə, stasiyonlar şəraitdə müalicə olub. Xəstəliyi ensefalopatiya, astronik nevrotik sindromla, nevroza bənzər sindrom, beyin daxili təzyib əlamətləri ilə qondurğanın yayılmış osteoxondrozu, kəskin və daimi köktük ağrı sindromu ilə, hətta orada MRT müayinəsindən keçmiş 4-cü, 5-ci bel fəqərələri arasında protruziya da aşkar olunmuşdur, yəni diskin arasında qabarma mövcuddur. O da iki tərəfli sinir köktüklərinin sıxılmasına səbəb olur. Bundan başqa əlavə digər yanaşı ümumi xəstəliklər də vardır. Bulvitti, gastritti, hepatitti, xranikti, kalit, diffuz, toksik zob vardı. Ondan sonra toliso-kolon, böreklərində sroniki piyolonefrit əlamətləri, hətta sağ böreğin sallanması xəstəliyi vardı. Onun əsas xəstəliyin müalicəsi üçün uzun müddət vaxt lazımdır. Çünki ensefalopatiya baş beynin orqanik xəstəliklər nəticəsində yaranır. Demək olar ki, bu ucun sağalmayan bir prosesdir. Ensefalopatiya deyim ki, sağalmayan bir xəstəlikdir. Çünki baş beynin üzvü xəstəliyi nəticəsində yaranır. Digər onurğanın yayılmış osteoxondrozu var. Bu da hərəkət funksiyasına təsir edir. Həm də protruziya var 4-cü, 5-ci fəqrələri arasında. Bu da əgər ağır fiziki iş nəticəsində o elə bir yırtıq kişəsinə formalaşıb çevrilə bilər. Ona görə də xəstəyə sakitlik, rahatlıq lazımdır və uzun müddətli müalicə lazımdır. Və ola bilər ki, bu xəstəlik tam bərpa olmasın. Ona görə də bunu biz 50-liyin əlamətləri mövcud olduğuna görə göndərmişik ki, bir sosial ekspert komissiyasına müayinəyə. Ekspert komissiyasında müayinə edəm ki, onun 50 dərəcəsi təmin olunmalı. Bu, onların səbəb etmir.
34 saylı tibbi sosial ekspert komissiyasının sədri Məmməd Əli İbrahimovsa deyir ki, Ərəstun Məmişovun xəstəliyi ilə sənədləri uyğun gəlmir.
Deməli, bu vətəndaşı biz sənədlərinə baxdıq. Bu vətəndaşın sənədləri yoxlandı. Bizim Ali Nəzərov komissiyası ilə birlikdə biz nəzərə alındıq. Bu vətəndaşın sənədləri ilə xəstəliyi uyğun gəlmir. Ona görə də buna 50 təyin olunmur. Ha, budur söhbət. Bu vətəndaş istəsə bizə ərizə verə bilər. Vətəndaşın bir sənədlərini göndərir o Ali Nəzərov komissiyasına, bizim idarə Bakıya. Orada baxarlar. Orada yüksək səviyyəli həkimlər baxacaq. Əgər orada xəstəliyə uyğun bir şey tapsa, bu 50 verəcəklər.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tüküflər. Gücümü çata bilmək, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də magazin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyaları tərəfindən evimizdə baxış keçirilən zaman bir neçə dəfə baxış olmuşdu. Bu baxış keçirilən zaman müəyyən qərarlar verilmişdi. Halbuki axırıncı dəfə komissiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyası tərəfindən göndərilib komissiya gəlib evimizdə baxış keçirilən zaman hətta mənə deyir ki evimizdə baxış keçirilən zaman hətta mənə deyir ki evinin bir divarını buranı sök. Buranı özün təmin elə. Halbuki bu sökülməlidirsə, komissiya nə üçün gəlib? Əgər mən sökməliyəmsə, komissiya nə üçün gəlib? Mənə deyir ki, bu evin bir divarını sök, özün gücləndir. Nəyə görə olmalı yəni bu? Komissiya nəyə gəldi? Özüm tikərəm də.
Rahib Həsənov Zaqatalanın Muxaq kəndində yaşayır. Əmlakı ötən ilin may ayında baş vermiş zəlzələdən zərər çəkmişlərdən biridir. O, bir ildən artıqdır ki, qəzalı evə yardım olunmamasından giləylənir. Nə vaxt gəlib komissiya?
Təxminən olardı bir 2 ay öncə, belə olar.
Bax, evinizi təsvir edin də, vəziyyəti necədir evinizin?
Evinizin, yəni bu... Çəkib də göndərmək olursa olar, yəni şəkillər də var, əksinə çəkib göndərirəm. Halbuki fakt bu qəzaldır. Müəyyən evlərə baxış keçirəm, baxırsan ki, yəni bu yoxdur, yəni burada bir dağıntı yoxdur. Daş divarlardır, çatlayıb, yəni dökülür, yəni küclər bir tövbə çatlayıb, evin sibilləri bir tövbə çatlayıb. Yəni bu artıq deyəcək, yəni sadəcə yaşamaq istəməm, nə bilsəm. Belə yaşamaq istəməliyəm, nifrət eləmişəm. Ömrüm günüm, yəni, qıraqdayam, mən Azərbaycandan kənardayam. Halbuki 23 yaşdayam, yəni, daşı-daş üstünə qoyub pul qazanım. Hələ ki, mən heç nə artıra bilməm. Elə baxmırlar, düzgün qərar vermirlər.
Siz hazırda həmin evdə yaşayırsınız?
Bəli, bəli, həmin evdə yaşayıram, yəni, təhər yaşayıram. Yəni, mən əsas odur ki, düzgün qərar verməyini istəyirəm. Gəlin mənə deməsinlər ki, yəni, siz bu evi, bu divanı sökün, özünüz təmir edin. Yəni, nəyə görə gəlmişsən, əgər bu söz deyirsənsə mənə? Mən qaytarıb əksin, yəni, cavab verir ki, deyir ki, cavan oğlansın, hələ tikərsən də.
Yaxşı, bəs rəsmi cavabda nə deyilir? Siz yazmışsınız haralarısa şikayət?
Şikayət yazmışam, sadəcə o məktubun cavabı gəlib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən cavab gəlib ki, evinizdə yenidən baxış keçiriləcək. Yəni, yenidən qərar veriləcək. Hələ ondan bəri heç kim nə gələn var, gələn var, nə gedən var, yəni, maraqlanan yoxdur.
Nə vaxt almışsınız o cavabı?
Artıq iki ay yarım var ki, bu cavabı almışam mən. Hələ bir şey yoxdur.
O, evdə neçə nəfər yaşayır?
Evdə hal-hazırda 4 nəfəri. Atam burada, vabşidan, atam bezib gedib buradan. O, uzaqda olur, Kamçatka olur, Kamçatkada. Evi tikə bilmir, daha bezib gedib daha o tərəflərə ki, yəni bezmişəm artıq burada, nə yaşamaq var?
Orada işləməyə gedib?
İşləmək, bəli, bəli, çörək pulu qazanmağa gedib, yəni ailəsinə baxsın. Mən də çıxıb gedim, yəni bu il buradayam ki, nədir, bir ola bilsin, indi ev sökülər və yaxud nəsə bir, bir qəza olar, yəni mən ən azından burada qalmışam ki, yəni bunları bir oyana buyana eləyim, yəni anam gil evdə təkdir, bacılarım var balaca, onlara görə qalmışam mən də burada.
Bəs ətrafdakı evlərdə, o qəza, qəzaya uğramış evlərdə vəziyyət necədir?
Qəzaya uğramış evlərdə faktik olaraq böyrümüzdə ki qonşunun evində də qəzalıdır. Halbuki onun evi qəzalı yazıldığı tədbirdə qəzalı yazılsa da sonradan o siyahıdan çıxıb həmən ev, həmən qonşunun evi o da çıxıb siyahıdan. Bu bilmirəm, burada nələr baş verir.
Eviniz siyahıdadır qəzalı ev kimi?
Bizim evimiz güclü bərpa yazılmışdı, beləntinə bir şey yazılmışdı.
Düzəldilməmiş nə qədər ev olar təxminən?
Düzəldilməmiş var, yəni çoxdur. Belə götürsək, var da, yəni müəyyən dərəcədə də tikilib, tikilənlər də var. Amma sonda bir neçə evlər harcada, yəni olar bəlkə 100 dənə ev gəlmişsə axırıncı cavablara əsasən komissiya tərəfindən verilən. 100 dənə evdən yenə seçib-seçib, halbuki qəzalı olduğu tədbirdə onlar yazılmış da 100 dənə evdən də görürsən ki, 50-sini yazıblar, təzədən baxış olub, 50-sini çıxardıblar təzədən. Əvvəlki komissiya yazmış ki, qəzalıdır. Sonra başqa komissiya gəlir, deyir, yox, bunları biz çıxardırıq.
Zaqatala rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından qaynar xəttə bildirildi ki, zəlzələdən qəzalı vəziyyətə düşmüş evlərə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi komissiyası tərəfindən baxış keçirilib. Belə evlər siyahıya alınıb və növbəli şəkildə təmir bərpa işləri görülür. Rayib Həsənovun yaşadığı mənzilin vəziyyətini öyrənmək üçünsə muxağa bir daha baş çəkəcəklər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Bakıda yeşil sahibi olmaq istəyən Lerik sakini Dilşad Əliyevanın başına gələnlərdən qaynar xəttdə danışmışdıq. Qısası, bu xanım evsanda bir nəfərdən 30 sot torpaq sahəsi alıb ki, üstündə ev tiksin. Torpağın keçmiş sahibi sonradan torpağı geri tələb edib, Dilşad Əliyevanın pulunu geri qaytarmaq şərti ilə. Dilşad Əliyeva isə razı olmayıb, torpağın keçmiş sahibi də məhkəmə yolunu tutub və torpağı üstündəki yarım tikili ilə birlikdə xanımdan geri alıb. İndi qadın 3 az yaşlı uşaqla küçələr qalıb. Bir neçə gün əvvəl uşaqlardan birinin hərarəti qalxıb, halı pisləşib. Vəziyyəti ağırlaşan yaşayan balacanı Qarayev adına uşaq xəstəxanasına götürüblər. Dilşad Əliyevanın deməsinə görə axxalatlılar onların küçədə yaşadıqlarını biləndə fərqli münasibət göstəriblər. Sonda isə ananı xəstə uşaqla birlikdə xəstəxanadan qovublar. Dilşad Əliyeva danışır.
Axundov bağında çöldə qaldığımız üçün bu uşaq xəstələnmişdi. Uşağın 2-3 günündə qızdırması düşmürdü. Mən də hara aparmışdım. Nəysə elə mən orada oturmuşdum, ağlayırdım özüm üçün. Təsadüfən bir qız gəlmişdi. O qızın adı da Zülfiyadır. Xoşbaxt olsun onu. Yanaşdı dedi, ay xala, bənə vəziyyətdə bu uşaq belə çobalıyır. Niyə bəs sən susmursan? Dedim baba hara aparım, nə edeyim? Dedi ki, necə bayaq? Sən təcili yardım çağır, bir yerə müraciət elə. Qaçdı getdi apteka. Qaçdı getdi bu dərmanları aldı. Bu dərmanları aldı. Sağ olsun o aptekçi də kim idi? Orda elə Axundov bağının yanındadır. Demişdi ki, bəs belə başa salmışdı ki, bu cür versin. Ha nəsə amma demişdi ki, bu çöldə malca oluna bilməz də. Bir yerə müraciət edin. Dedim mənim sözün düzünə imkanım var. Bu gündə, bomuş gündə mən hansı xəstəxananın qapısını açım? Kim məni yaxın buraxar? Nəsə. Nəsə bu qız zəng elədi təcili yardıma. Hardansa haradan təcili yardım idi bilmirəm. Bir qadın idi, sağ olsun, gəldilər. Öz köməkçisi ilə gəldilər. Bizi mindirdilər. Orada təcili yardım orada dərhal bir iynə vurdu. Uşağın qızdırmasını aşağı düşdü. Nə ilə bağlı idi bilmədim. Bizi mindirdilər maşına, ambulansına deyə o. Təcili yardımı apardılar 2 nömrəli Qarayev xəstəxanasına. Götü görə bəli axşam çağı idi. Elə oldu ki bu uşaqlar da mənləndir. Bu 2 qız. Bu uşağı müayinədən keçirdilər, götürdülər. Qızdırma içində yanır, ara bir də qüsur bu. Hələ bağışlayın qarın getməsinə başlamayıb. Belə üçün elə burada götürüb, amma həkimlər orada inanın ki, elə bilginə mən bilirəm də mən pis vəziyyətdə, mən bilirəm də mən iyi verirəm. Çünki adam çinməsə, yuyunmasə, bizə önləsər olar. Biri dedi oradadır, biri dedi buradadır, nəsə az qaldı mənə söysünlər, nəsə mən əhmiyyət vermədim, nə edim? Üç uşağla məcburam buna görə nə olur olsun götürəm. Bunu bir tərbicir götürdülər. Amma dedilər ki, belə nə olur olsun bu uşaqları rədd elə buradan. Ay bacı, mən bu uşaqları hara qovum?
Necə rədd elə?
Dedi bu uşaqları olmaz.
Dedi xanda qalmaq mı olmaz uşaqlar?
Bəli. Dedi bu uşaqları xəstəxanaya buraxa bilmərik. Ne? Sən bunları nə edirsən elə özün bil.
Niyə bilmərik dedi?
Dedi bilmərik. O icazə yoxdur. Bunlar sağlam uşaqdır. Dedim ay xanım, bunlar da bu uşaqla bir yerdə yatırlar. Bu gün özünü göstərməsə də o xəstəlik, onda da nəyinsə bu nömrəsi ola bilər. Bu uşaqlar da çöldə qalıb. Gəlin, onlar mənim öz uşağımdır. Metrikaları, sənədlər hamısı məndədir. Nə lazımdır? Hansı mübarizəyə qarşı? Yəni hamısı sənədlər özümdədir. Məhkəmənin mi olsun, hansı təşkilatın olsun hamısı. Dedi yox, belə sən nə deyirsən de bizlik deyil. Bu uşaqlar bizlik deyil. Nəysə elə belə mübahisədə qalmışdıq belə. Növbəni təhvil verdilər. Sağ olsun, çox sağ olsun. Minnətdaram ona. Hətta elə prezidentə layiq, dövlətə layiq əsl insan Cəbrayılova Sadaqət xanım. Bu nömrəni qəbul edəndən sonra onlar dedilər ki, bax bu uşaqları rədd edərsən burdan. Dedi həkim, sən bu xəstə uşağı qəbul eləmişsən. Anası da ondan bir yerdə qalmalıdır. Uşaq da qızdırma içindədir, indi də qızdırması var. Sən də onları özünüz verəydiniz də bir yerə. Xəstəni qəbul eləmişsən, bu da bundan bir yerdə deyir, mən onu hara qovum. Mənim dedi, vicdanım yol verməz, mən onu hara bu qaranlıqda qovum. Nəsə qaldıq elə belə sual belə içində, o qadın qaldı çıxılmaz vəziyyətdə, dedi, nə olur olsun, mən bunu qova bilmərəm. Bu uşaqlar bu gecə xəstəxanada qalmışıq. İndi gün orta üstü bu uşağa bir sistem köçürüldü, nə oldu bilmədim, Sədaqət xanım özü köçürdü, həmin o Cəbrayılova. Nəsə baş hakimin muavini Eldar Rahimov dedilər. Düşmüşdü mən də bu uşaqla yatmışdım da bu uşaq qucağımda. O sistem onu uyutmuşdu. Mən də onunla bərabər üzərində yatmışdım. Bir də gördüm bu uşaqlarına sorğu-sual eləyirlər. Mən qəflətən ayıldım. Biz çıxmasın. Elə bil mənim başıma qaynar su tökdülər. O körpə də onun nəyinsə sorğu-sual mənim özümü dindir də bu bir.
Nə suallar verirlər?
Dərs siz niyə burada qalmışsınız? Bunlarla buna şey olmuşdular. Bu da bunun yanında. O başqa o biri qarşı kravatda bunlar orada oynayırdılar. Elə mən bu bunların səsinə gördüm ki, küylə qaltım gördüm bir neçə həkimdir, bir də həmin o kişi xeylağı. Dedilər həkim baş həkimin müavinidir və deyir ki, ola bilməz. Bu iki uşaq burada qala bilməz. Burada top. Mənim özümə də dedi. Dedim həkim qurban sizə. Mənim burada yaxın qohumum yoxdur. Mən küçələrdə qalıram. Uzun müddətdir. Hara məşğuldur. Nədir? Mən də bu şikayəti belə qabarıq şəkildə vermişəm. Bütün informasiya ilə qəzetlə məni görənlər verib, mən vermədim. Necə ki, beləntçinə kim rast gəlib, onların vasitəsində demişəm, mən dilənçi deyiləm, mənə dilənçi kimi pul uzadırsınız. Kimin imkanı var, kömək eləsin, bu işin üstü açılsın. Mən evdə yaşayırdım, mənim evim nə oldu? Nəysə belə, həkim dedi, yox, bu mənlik deyil, bacı, bunları hara köçürürsən, hara göndərsən, özün bil. Sonra gəl, bax, beləntçinə burada uşağın müalicəsini davam etdir. Dedim, həkim, siz əgər bu uşaqları qovursunuzsa, deyirsiniz, olmaz, mən bu uşağımı da götürüb gedəcəm buradan. Dedi, özün bil, amma yazacaqsan ki, uşağın sağ, bu xəstə uşağın sağlamlığına özüm cavab deyəm. Dedim, xeyr, siz məni burdan qovursunuz. Məni yox, iki uşağımı qovursunuz. Bəs mən burada nəyəm? Bunların valideyni mənəm. O qovulursa, mən bunu burada, onu yaxşı-yaxşı saldım, pilləkəndə getdi, hara gedər bu uşaq? qalmışam. Bu haram tanıyır. Yox, ümid. Düzdür, ümid evində qalmışam. Elə məcburam mən ümid evinə qaçdım. Bəs dövlətin baxışı haradır? Bu dövlət rəhbəri, bu dövlətin başqa orqanları. Təhqir kimi yox, hey, ya seçki qabağıdır. Mən burada bunu seçki qabağıdır. Nəsə elə mənim nə vəcməyə kim seçilir, nə olur? Mənə yaxşı lazımdır, mən bir yerdə məskunlaşım, öz ailəmi dolandırım.
Qarayev adlı uşaq xəstəxanasının baş həkiminin müavini bildirib ki, Dilşad Əliyeva digər iki uşağını müvəqqəti olaraq ansısa qohumunun yanına qoymasını təklif ediblər. O isə razılaşmayaraq xəstə uşağı da götürərək xəstəxananı öz başına tərk edib.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən silahlı xeyri Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələsiyyəm, Axşam Hüseyin, Suraxan Qaz qərisinin işçi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edəyən. Onu bildirmək istəyəcəyik, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir.
Salam Mələsiyyəm, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirilər, deyirlər ki, başsızana başsın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu gətirilər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7740